Подвижні подкасти Місіс Еліда.
Episodi 133. Miqë, në këtë peshë të bukur, përmblidhet dhe pjesa e fundit e bisedës shumë interesante që kemi bërë me themeluesen e Iceberg Communication, zonjushën Rafaela Rica. Nëse doni ta shihni të plot, ta dëgjoni të plot, keni mundësi ta shikoni në episodet e para. Ju uroj dëgjim të këndshëm, miqësisht Elida.
Rafael, jemi në një kërcim për të ardhmen. Çfarë janë tre gjëra që ti planifikon, ti dhe stafi planifikon, si pasuri ajo, që është e mira për të gjithë ne, dhe ju flas për të gjithë ne janë për ata të rinj të reja, që duke parë të ardhmen, në gjën që ju bëni, mund shikojnë që mund të ketë një vend që ata aplikojnë për shemb. Dhe pastaj janë
folën
ka pyetje të shkurtra që kanë ndodhur.
Folën për të shkuarën, folën për të tashmen që në fakt është edhe më e rëndësishme, sepse edhe vetëm një gjë që kemi sigurt për të është tashmen. Për të ardhmen, mësum që nuk duhet me bë shumë plane afatgjata, por prapse prapë në biznes, nuk mund të shkosh pa plan. Pra duhet të dish, pra duhet të vesh një objektiv ku do të shkosh, çfarë do të bësh. Po bëja në hap të mirë fill drejt asaj. Ca gjëra të vogla që futem mbredhi.al për të bërë shitje online për pemët, fillojmë futem dhe dekore këtë vit që po prap pati një dhe u rrit nga vitin vit, kemi 3-4 vite. Po këtë vit e kuptuam që është e rëndësishme me pas çdo gjë online, s'ke nevojë të kesh një. Dhe ne kemi 2 vite që e kemi hesh fizikisht atë dyqanin e dekoreve dhe kemi mbaj një showroom sa për të parë se sa klientë duhet prapë vinë të prekin gjyra dhe të me besoni në të ardhurat e biznesit nuk në ashtë cënu as pak sepse në kohën që ti shpenzoje për atë të gjën që bëja aty tani bëm shumë gjyra të tjera.
Herën që është po, në klientelës.
Që që kjo është ajo, pra ndryshoni, adaptoni ose e kemi fëllë dhe bashkë, kam vendos që të bëj një kompani që sloganin e kemi ne bëjmë çdo gjë në internet. Nuk është shumë specifike, por fakt në të vërtetë këtë du me bëjmë.
Që është në internet?
Pse du të bëjmë të gjë? Pra unë kam një agjensi marketingu edhe mendova që du të bëjmë një gjë shumë specifike që tjetë vetëm digital marketing, pra tjetë krejtësisht e fokusuar, me një qëllim shumë më të madhë se sa thjesht me bëjmë një biznes. Modelin e biznesit që kemi menduar për ta bërë bashkë me një nga çunat më brillant që u njoftëm kresë rastësisht, instinktivisht prap pata ndjesinë që me këtë djalin, pra ai kishte dhe vazhdim të ketë gjithë pjesën e ekspertizës dhe e pa që nuk kishte marrë atë supermarket për të bërë diçka më të madhe se sa dhe un kam të pjesën e eksperiencës dhe menduam që nëse ne i bashkim bashkë të gjërat dhe ndërtojmë diçka, se kush do ta
marrë? Partneritete
shumë rëndësishme
në gjitha modulet, partneritete, gjithë ekspertiza bashkë,
është
një sinergji jashtëzakonshme.
Ne shqiptarët kemi pak problem,
është
një...
Ne shqiptarët si kemi humbasim nga gjëja jonë, kur ne në fakt, ti je shkëlqyer në të që bënë. Vlera që ti ke hedhur atë është 100%, a e hedhë 100%, bashkë bëni
500%. Edhe për një arsye, kaq të thjeshtë. E njës një gjë, do të ndërtosh një gjë. Ndoshta mund mos jetë, se asë një gjës është e sigurt në këtë jetë, jemi dhe vetë jeta nuk është, pra su të mendojmë ka gjatë. Njëse, minimalisht, si është ajo, nëse të humbasim, mësojmë, pra i pujë duhës,
është një rrugë që zë da
mështë nëse. Dhe nuk ka rëndësi, po për mua është rëndësishme që të kërë, edhe unë thash, doja bëja diçka të re, një gjë ndryshe, me të rinj që kanë, dhe vetëm mësoja më shumë në këtë fushë, po e shoh, që është një fushë që është e ardhmja.
Ja, dhe si mirë ku mund të shkruaj dikush të çojë një CV?
Ne kemi, po, jo, ne kemi ndërtuar, mendojmë të ndërtojmë një model të tillë që të marrim të rinj, ti trajnojmë dhe ti fusim punë.
Are you listening?
Kjo është ajo mënyra se si ne po e mendojmë si strategji. Shpresojmë shumë të na funksionojë, sepse thash varet edhe nga kontingjenti i rinjve që duan me bë këtë gjë, pra sepse çfarë kanë bërë edhe tek Icebergu, të gjithë kush kanë ardhur që kanë bërë një praktikë, kanë dash një vend punë më mbrapa, një pjesë mirë e kemi mbajtur punë. Ka qenë shumë e rëndësishme që edhe është edhe shumë kënaqësi kur i mëson edhe është një produkt i jot i disi personi që më mbrapa mund edhe të vazhdoj se të kemi pas dhe raste që një gos që erdhi të bëri praktikën filloi punë tek Deloitte. Një vajzë që bëri praktikën po prapë këtu filloi punë tek Tirana Bank, pra është shumë interesante që i ndërton si produkte për t'i çu diku tjetër. Dhe thash, këtë do ta bëjmë për punonjësit tan, po jo vetëm për punonjësit tan, duam të ndërtojmë persona që dhe unë e kam dhe do t'ha bëj këtë projektin se kam 3 vite që po e mendoj e po ashtu dhe që është për mu pjesa më rëndësishme, e kam fillu të ndërtoj pak dhe brandin personal, jo vetëm sepse unë nuk kam asë një arsye me dalë për ditë në Facebook e me tregu foto dhe poza që s'ka asgjë të keqe për ta bërë këtë gjë, po du thjesht të tregoj një model dhe një personi që është si për Mars, që e ka njës nga zero, dhe që është rëndësishme me ndërtu dhe
bra. Do it the right way, ose që ka për dhe të tjera.
Gjithmonë dhe me për komente, një mi kesha e me më tha rafë si kur si e ti, dhe është dhe më drejtë nga marrë një gocë që mi bënë këto statuses dhe s'kam pas kove, po është e vërtej që si jam unë, po nuk kam rëndësi që me ndonë ti si e shëshe e ime, ti më njefë mu, unë du t'ha doj që të këtë sa më shumë të rinë që e shohin dhe më të gjë, që mund të fillojmë një biznes vetin, që mund të nisim të bëjmë një projekt për fuqizimin e grave. Këtë të grave e kam shumë ndjeshmëri shumë të madhe, du më shumë gra në biznes, më shumë gratë përfaqësuese në gjitha fushat e shoqërisë. Jam pjesë e disa shoqatave, organizatave që sa po kemi mundësi po bëjmë disa
projekte.
Dhe, po thoja që është shumë e rëndësishme që të ndërtojmë pra dhe unë them, Elida, do t'kesh nevojë për një specialist marketingu, do më thush po, të lutem, do t'a bësh për mitësi për mu, apo do t'a bësh sepse të duhet vërtet, apo po një moment do doja që të thoja, do t'a kërkoja, do e marrësh një person t'i japësh një mundësi, ta marrësh 3 muaj, dhe shinte se si mund të ta menaxhoj pjesën e Emi Coaching and Consulting, dhe më thuj pastaj, pra kjo është ajo gjëja që duam të bëjmë, të matchmaking mes personin që ne e dim që është i mirë dhe subjekti që
ka nevojë.
Dhe kjo është ajo, dhe ne lançojmë me shpresën e mirë, kishim për të lançuar në fund të këtij muaji, po nga vonesa që na ka ndodhur kështu, zyra është pothuajse gati, jemi shumë entuziastë sepse do dalim nga zyrat me shumë kështu do të them më cool në Tiranë, më interesante, më të bukura sepse kemi po e bëjmë edhe tek ajo ura e kikave që është një dizajn shumë industrial, shumë i bukur, por që zyren e bëjnë njerëzit, do unë kam më shumë atë entuziazmi që do kemi shumë njerëz të rinj, të angazhuar,
çfarë më dhe mund të çojmë si vit, ata që janë të interesuar.
Tani ne kompania do quhet Tech01, Tech01. Dhe shumë shpejt do kemi emailet
më shkruani më e gjithë në mënyrën.
Dhe do ju themi sepse nuk jam
dy tre pyetje të shkurtra që jam kujdo. Shumë gjëra delikate, po mbesha të thosh e para fare, cilat ke që në puna më keqe që ke bërë ndonjëherë për hir të pagesës të nevojës. Arsyeja është një sepse un them kujdo, kushdo që vjen të marr programet apo të marr një nga modulet e mia e them ku punon. Po jo, po nuk i kam gjetur, them, okay, janë gjithë call center sepse nuk punon aty. Pytja ime është, ku ka qenë një rast, si mendojnë që këtë gjithë ka qenë e mirë?
Shikoj, asë një punë nuk është e keqë. Për një arsye caktuar e bën punën, sepse keni nevojë. Unë edhe realisht nuk, se shpesh e thënë, oh, influencers, goca, unë nuk kam asë një lej para gjukimi për askën, që përpishet për bërë diçka, dhe është jeta vetë dhe të të dhëtë sa do lojë gjëje që donë. Dhe edhe në jërë kam raste, për shembull, që e shok që në jërë goca që kot them merr me pastrimin e një shtëpie janë tek pjesa që e kanë mungesën e asaj vetëlirësimit. Po ti e bën për një arsye dhatë punë që bën. Asnjë punë nuk është e keqe, asnjë punë nuk është për të tartur, por pos punëve që i kam thënë që nuk janë të ndershme. Pra, të ndershme çfarë do të thotë këtu? Pra, un personalisht jam gjithmonë kundër atë që nga ka mësu babi, nga ka theksu shumë, e nga ka të njithë modë, dhe do thëmë dhe unë me zërë shumë të lartë punë dhe pista, pra, unë nuk do të, si këtë me ofronin dhe në kur bën biznes, të ofronin mundësi nga më të ndryshme dhe nga me qesharake. Që, dhe si dhe mësë në këto kohë që jetojmë shumë me shumë para të papastra, ajo që je gjithë kohën vërdat shef që ka dhe modelet e tila. Unë e kam vendosë me pas 2 lekë sot, si së dhe një matë, ti kemë të mija dhe të flejre ha, se sa të shkoj për rrugë që nuk di se ku të qajnë, që une kam edhe qështje besimi, edhe kam edhe qështje...
E po përse i kam shumë gjamë?
Jo, është kjo është ajo gjëja që unë realisht, dhe nuk ju mund të them që kam bërë një punë, unë kam bërë çdo lloj pune, edhe duke pastru kur kam bërë një eveniment, edhe duke ngarkim shkarkim kur kemi pasi punë që duhet të mbaronin punë. Kam bërë shoferin, ndërkohë edhe dje, isha se më thamë, si s'ke marrë shofer? Jo, thashë, që të marrë një shofer, unë shkoj vetë. Pra, i kam bërë të gjitha punës, sepse për mu puna është ndërnë, nuk është dhe dignitet, dhe nuk është turë. Dhe nuk kam bërë, dhe për një gjë, që ja them çdo si për Marsi. Tirana është shumë e vogël, memoria e njerëzve është aty. Duhet të bësh gjëra që nesër mos të të vitur për asnjë gjë që ke bërë. Dhe unë për këtë, nëse ka i gjë që e di veten krenarën, s'është as për biznesin, as nëse kam bërë lek, as po unë kam kokën shumë lart për të dalë aty për t'i thënë çdo kujt që i kam bërë lekët me forcat e mia. As nuk e kam bërë sepse dikush më ka sponsorizuar, edhe më ka dhënë ca lek, edhe këtë thash, Tirana është shumë e vogël, njerëzit të njohen, të shohin sa herë sa shumë ke punu. Dhe as nuk i kam bërë sepse jam shit për asnjë lloj parti apo pushteti, kam punu me ata, kam kriju alianca, kam
kriju partneshje,
është e pamundur ndryshe, por
në vlerat e
tua,
ajo që ishte ky ditë, vlerat pa cilat nuk u ndot. Pra, bëj një biznes
për integriteti dhe ndërshmëria. Është janë dy gjërat bazë që
ai që kanë para më
zemërgjësia, zemërgjësia
është kështu. Do me dhe me, aje që unë kam parë është që mund të marrin shumë nga ty, mund të të marrin energji, por aje që kuptoj është që prerja që ti bënë, kur nuk ka pozitivitet brënda, kur nuk ka një sinjë një pozitive,
po, kur nuk ka një dëshirë të një një qasje. S'kemi marrë syje për ta bërë këta, po zemërgjësia është aje që e nësishme. Më thënë shumë veta si ka mundësi që ti ke ndërtu marrëdhënie të tilla, ku i njoftë, unë herë në Tiranë një fjalë si njëri, sinqerisht, në çdo gjë, dhe unë nuk është se këthem që kam dhënë para, kam dhënë më gjë më pak që kam dhënë ndoshta një jetë për të marrë punë kanë qenë para. Nuk them që ndoshta s'kam dhënë, por që ajo gjëja që un kam dhënë ka pas raste që kam dhënë kohë për një njerëz që kam kuptuar që ka pas kohë. Qoftë edhe me një mikeshin tim që ka dhënë një punë ka pas nevojë që ta dëgjoj. Kam dhënë kohë, kam dhënë respekt dhe kam qenë zemërgjër. Pra, kemi një problem me gocat në Arban dhe në Suelen, sepse Arbana dhe Suela janë thashe më përpara ato që më ullin mu pak, se unë jam natyrë fluturake dhe kam idere dhe i them, po jo, më unë jam këtu për t'ju ndërtu ju si lider, sepse një lider i vërtet du të ndërtoj liderat e tjerë, s'mu t'i bëm dhe të gjitha. Dhe i them gjithmonë, dhe më them, ti Rafi musaj dhe një të takime se e din që ti këtë dhe këtë dhe bësh pale. Më besonë, nuk jam budalaqe dhe unë kam bëllë biznesin aty ku duhet, por edhe po që e se, në një rast, e bërë një pun pale. Ja unë një të shminën, sidomos aty ku e shiti që vërtet ka nevoj, jeni mbështetës ndaj shumë kauzave, ndaj shumë rasteve që ne i dim, okay, tani është bërë shumë shqetësu se shetë gjithë moment, është pa mundu t'i sponsorizosh gjithë. Po jemi një lek, dy lek tu, ndimoj një stresat vulnerabel, dhe ne si Iceberg e kemi pas si, edhe vazhdojmë t'a kemi si shumë që
në punën tonë,
të të gjitha do jetë pa diskutim, dhe ajo që unë them, që po japë, dhe koha ime që më, dhe me thënë, ajo që kemi më me mas është koha. Dhe unë jap kohën time që gati 5 vitet e fundit, gati u bësa 50-50 e kësaj gjëhe dhe me thënë gjithë e bë paletikë, pra ora ime tani ka një kosto, bas ka që gjithë është eksperiencë dhe punë dhe, por unë, pa diskutim, dherë tani e kam bërë qdo gjë palek, në ndërshi palek, shilime, ku do që më kanë ftu, në për panele, konferenca, Për pos kur jam ftu kur kam jam ftu si një eksperte dhe ajo ka qenë tjetër gjë. Por e kam bërë pa lek, pra koha që kam dhënë. Vazhdoj ta bëj prap, edhe pse këshilla jote ka qenë shumë e vlerë. Rafaela nuk mund të shkosh kudo dhe nuk mund të kesh pra
nuk je gjitologe e para një, nuk asnjëri nga ne nuk di gjithçka.
Jo, unë kam mundur të shkoj gjithmonë për atë që unë di ta bëj
një herë, po marrin për shembull ti, ajo që ti ke thirrje për mua është ndërtosh supermarketet e reja. Basta. Me që se të pja për shkot, gjdo loj si për marësi, gjdo loj konkursi, këte e keq nga koha që ti e ke mision, je prer, je bërë të ndërtosh të reja, të si ka dhëtë dalin fuqishën në tregun e punës, qoftë politik, qoftë ekonomik, kudo. Pra është një zgjedhje që ne bëjmë, është një zgjedhje kohës tënde, ku do ta përdorësh. Pra nuk ka të bëjmë me të qenit i mbyllur apo të qenit i hapur, është të qenit laser focus në ekspertizën tënde. Ekspertiza jote është ndërtosh shkëlqyer këtë brez që do marrin këtë traditë që ju keni krijuar. Dhe është një kulturë e jashtëzakonshme pune, është një etikë e jashtëzakonshme që për hir të vërtetës mungon shumë në tregun shqiptar punës. Në këto vlera, çfarë përfaqëson leku për ty? Pra do thuash, leku për mua është.
Tani unë mendoj që leku është pa diskutim i rëndësishëm, se nëse do thoja ndryshe do isha hipokrite. Pa diskutim që nuk është gjithçka dhe nuk është thash njëti që më drejt nuk për bërë gjëra. Por është pa diskutim një mjet shumë i fuqishëm që bën shumë gjëra, pra të ndërton ekipe, po të kesh pak më shumë lek, por jo gjithçka. Kështu që do thoja që është i rëndësishëm, ndërtohet pak nga pak, sepse di kushta unë kam lek edhe një njëherë qeshim se themi perceptimi njerëzve dhe shikon në çdo biznes ka një varë se çfarë quhet sukses, në jemi duket sikur çfarë janë shumë lek. Për dikë shumë lek, pra ajo
është
shumë pagesë, pjesa për ta marrë atë lekut. Pra për një biznesmen shqiptar që ka shumë lek, ndoshta për një tuj që është po prap për Jeff Bezos mund të ishte asgjë, pra varet. Pra ne unë personalisht nuk kam dashur të bëhet pasur, unë duhet të jetë shumë mirë cilësore dhe unë këtë e tregoj sepse nuk mund ta ul standardin e jetesës për ca gjëra që janë të rëndësishme dhe sipas asaj piramidës Maslow, ku ti kalon ato hapat e jetës, pra jetër, në meni që ti ke kryu këto bazën e një jetese të mirë, pra keni shpitë mirë, ma keni jetë, e njëra bazike dhe të
temi,
por pasurin më të madhe pastaj, a e self-actualization që quesh, pra maksimumi që arrin një si përmarës, është kur ti je, po kur ke këtë bushin që e ke, jo më nga leku, po e ke nga ajo që dikush që ndarë në politikë thuj që ka një adrenalin tjerë zakonshëm nga fakti që njerëzit në biznes e ke pikrish nga fakti që
njerëzit
po, ti vetë realizosh maksimalisht kur ti ke dhe mundësin shumë vetat e të tjerë.
Në vidje që arë në atëshëm, unë e sho vetëm si dhe ku.
Edhe një gjërë që më ka bënë që shumë të kaj që kemi bërë bashkë, që më vure në... Unë i bëja parashikime, deri në 5 vjetë, unë isha mendu ku do ishte Rafaela në 2030, realisht. Dhe më vleti shumë që tullisha bashkë me stafin dhe sa nga ka lezetu ajo pjesa që e kemi pa që nga duke që në esë me tende që pra pa parashiku dhe thamë, wow, ne për 10 vjetë do jemi këtu, nga u duke shumë sikur do boshin një
asuri kompare. Dhe...
E kam bërë vizionin shumë të qartë tani. E thashmë për para do jem pa tjetër pas gjithshmërisht e lidhur me Shqipërinë, por them drejtën e shoh për te tregu shqiptar. Thashmë se do jem fizikisht apo do jem thjesht me vepra dhe me punë dhe me punë, nuk e di, por e shoh veten që një jetë kemi, duhet me i provu gjithë mundësi, duhet me dalë për tej tregut që të vogël që ka Shqipëria, pa e harru gjithmonë që të bëjmë maksimumin për Shqipërinë, por që duhet me go beyond the boundaries, dhe është, e kemi dhe slogan të iceberg beyond communication, dhe këta e kemi për tej kufive.
Si e shikon stërvitjen për tregun e punës, pra dhe të zhvillimin, unë fletë me një coach tani. Unë vazhdoj dhe këllëcohen nga dhe tjerë, mentorohen nga dhe tjerë. Sa me vlerë është për dikë që është aty, të kuptoj që shpesherë, si që kemi nevoj, ki parasysh dikush që del në tregun e sportit, nuk në duke që dikë dhe vetë të bëj një trajnim me këllëcohen. Pse për tregun e punës, kjo gjë është një luksi madhë dhe njerëzit mendojnë që dhe po e bëra okej, vetë e marrë 3-4 ide dhe vetë e zbatoj vetë.
Unë mendoj që këtë paktën e ka ndorë se cili për ta bërë. Dhe më thënë, sepse në qëse s'ke ndorë, se ndorë, ta shumë veta me ndojnë që për të bëjë biznes, nuk barë gjithë gjë nga ti, se të regush i vështirë, se tjera tjera, për të veç zhvillu e ke ndorë vetëm vetë. Unë jam personi që s'kam qenë asë njëherë në zënë se shkëqyrë, s'kam spikat, kam spikat po, sepse isha organizatorja gjithë klasës për gjithë dhulloj, aktivitete dhe evenimenti, por unë nuk kam qenë natyrë asë njëherë, dhe s'kam qenë natyrë asë nga këto që ledzoja, asë këto që e kemi stigmatizu me atë shprejnë të shkope. Unë kam qenë komplet e kundër ta. Ma dje kam qenë gjithmonë kjo natyra outgoing, në dalë, në komunikume, dhe e kam kuptu ndër vite, pra që ajo nuk është asë gjë, e keqi që, pra në qofë se i ke gjitha këto, je shumë e shëqrushme, je shumë, po e ke atë, sepse më besoni duhet me qenë çdo ditë i është si puna udhëtimit. Nëse nuk udhëton, ngjenesh dhe ti je vetëm botën me sytë tu rreth e qartë vetes tënde. Dhe unë një gjë e kam bërë dhe në herë i madh çështë se më thoshte, mbaron në punë fiton e lekë dhe ti udhëton. Dhe unë i kam thënë dhe jam mundu me ndryshu këtë që leku është në funksionin tim. Nuk jam unë në funksion të parasë. Që s'unë të bëj lek, do shkëtë të këtoj, do shof, do dhe ledzimi, dhe zhvillimi, është ka që rëndësishëm, sepse ti bën gjërat shumë të thjeshta, ta shkurton kohën, i mësën gjërat shumë më shpejt, se sa ta bësh atë nga pika a të bëja të shkosh me, shkon nga aja të bëja shumë më shkurt. Dhe pa diskutim, truri është i rëndësishëm të mbaj gjithmonë në lëvizje dhe në kreativitet, jo vetëm me ide dhe me, po dhe pa diskutim të ushqehet me çan ndodh, dhe për mu, një gjë që edhe thash, edhe sot e bëj me sport, se është ajo që duhet shumë merë që të e detyroj vetën, kur do që të jeshtë që të lexoj, të udhtoj, të jem në takime pune, të dëgjoj audio, sa herë bëj vrap nga liqeni, bëj, sepse nëse diçka,
është në shqim që...
Nëse nuk, edhe nëse nuk e duke e dëgju me kaqë me mëndë, diçka të ngellet në subkonsciencën tënde për një përmisim. Dhe për të rikthyte kjo, se sa rëndësishme është, ne edhe si biznese du të fëllën të krejmë kultur tjetër, dhe ne bashkë kemi folu, ne kam pas dëshirën edhe në fakt e kemi bërë shpesherë që unë stafin ta trajnoj, ta zhvilloj. Ti shpesherë, edhe ti kur kam pas mundësi, kam pagu dhe një master ose një trajnim, dhe i kam thënë gjithmonë shkonë në ziqeni, edhe një ashtë Shqipërie, me aftonë që ne të mbajemi të abejtu me ritmet dhe me trendin e teknologjisë lëviz në hapa të shpejt dhe kështu të... Në është vetëm një moment, ka kalu pas taj, shumë vonë për ta ka.
Nuk jetë një këshill që e drejton atyre të rejave, duke flasin gjithmonë për tyre nëse cilit, okej? Okay? Unë kam në fakt atë grupin e të rinjve që unë e quaj është jashtë Shardarit. Kena ta që akoma nuk kam bërë një biznes, ose që janë one person show, edhe kemi bile sot dhe nesër kemi disa trajnime që do t'jenë me ta që unë e quaj solopreneurs, në cilët kanë të iden dhe duan të zhvillojnë. Në atë gjë unë shok të këty, është më shumë pyrja për të ngritur, sidomos gratë e reja. Që do t'ishe një këshirë për ato gratë, dhe unë gratë e reja i të dini që e vajzat që janë nga 18 dhe në 58. Kështu që këto zonja, këto zonjusha, çfarë do të ishte një këshill, e cila të del nga shpirti dhe thua që realisht për shkak se unë jam në këtë pozicion, haroni çfarë tham, po kjo është çfarë do të mbani dhe me këtë mbyllim.
Një profesor i masterit grek, më pati të them një fjali një herë më ngeli shumë mendje. Kur i thashë merrem me marketing, tham, "Ok, zgjedh një biznes, monkey business, biznes vajmonë, sepse është shumë." Dhe një fjali tjetër që më ka thënë atëherë dhe që e kujtoj, tha, shiko, ti je si një individ dhe mendoj vetën si kur je mes një rrjedhe uj. Ajo rrjedha uj kalon si për ty, si për eliden, si për atë që s'ka një sas gjë, si për... është rrjedha uj në nënkupton gjithë mundësi që ke çdo sekund, çdo dit, çdo minut të jetës tate mundësi për të bë biznes. Nuk ka justifike me s'kam ide. Ke plot ide, thjesht nuk e ke zgju vetën
mindfulness.
Dhe ja them shpeshherë, merrni copa letrash, shkruani, qoftë edhe një ide më qesharake, mund të shkruani 100 ide dhe masë një është ideja që do ta bëni biznesin. A duhet bëhen gjithë sipërmarrës? Jo domosdoshmërisht. Pra, edhe këtë e them, por unë thjesht gjithë ju them, nise sepse nuk po humbet gjë, rasti më i keq, sepse dhe kjo është një moment që e themi ne në ekosistemin e kur mentorim startupet dhe me qëse fjallet janë ekosistem startupet, po e them dhe këtë në anglisht është një moment që duhet kuptoni është të to pivot or to persevere ose do ndalosh ose do e vazhdosh pra ka një moment të ardhë që ti e kupton pra nise, sigurisht që ka për të pasë edhe momente mund më shkosh 3 vjetë dhe duke hum se futesh edhe në borgjë dhe por të ta kuptosh dhe vetë kur është momenti të vazhdosh ose të ndërpresësh. Nëse do ta vazhdosh, do jetë perfekte sepse e ke krijuar një gjë. Nëse do ta ndërpresësh, të paktën nuk do kesh atë
që rrugës do të marrësh.
Po jo, unë nuk e provova, ose i natën vjen që se provova. Provoje pra. Se është momenti i rëndë, mos prisni jo prit se të kaloj ky vit, viti i ri sepse asnjëherë nuk bën gjërat më të mira. As mos prisni prit se po presë mos bëj ca lek për këtë jo, nuk do i bësh lekët, do e bësh tani, nisë dhe bëje tani. Dhe në momentin që e njësë, mos e zvarrit, sepse shok që e njësin një ide dhe e zvarrisin, dhe ka dikush tjetër që e ka bo me zelin, pra slejnë gjumë nadën dhe e sa e bëhe. Edhe ideja, për që mund kishe qenë gjeniale për dikë, thotë jo se funksionoi për mua, pra po don punë.
Realisht falenderoj shumë. Realisht dua të kuptosh, dua të inkurajohesh në atë që bën, që e bën një biznes në Shqipëri për shqiptarët në mënyrën e duhur, duke ndërtuar gjeneratat e reja, të cilat do të jenë duamzuame do drejtojnë Shqipërinë. Të falenderoj që jemi në një mision përbashkët për të gjithë me miq, ju falenderoj të gjithëve. Dhe ju kërkoj, lutem, ju kërkoj të na shkruani dhe të na thoni nëse në një formë apo në një tjetër mund të ndihmojmë ju apo dikë tjetër.